Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакай хабарлары белән студиядә Ләйсән Габдуллина. 2 декабрь көнне Ок мәчеттә Ознакай районы имамнары белән җыелыш узды. Әлеге чарада барлыгы 24 имам һәм 16 абыстай катнашты. Җыелышны Ознакай муниципаль районы башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгымов ачты. Ул имамнар белән авылларда булган проблемалар һәм аларны шишу юллары хакында сүз алып барды. Шулай ук имамнар һәм абыстайлар каршында шәҗәрәләр белгече, икътисад институты доценты Миргая Солтанов та чыгыш ясады. Ул шәҗәрәләрне төзү, кабер ташларын өйрәнү нидән башланып, ничек алып барылырга тиешлеген аңлатты. Соңыннан абыстайлар һәм имамнар алдында мөхтәсибәтнең яшьләр һәм хатын-кызлар эшләре буенча җаваплы имам үзәге мөслимәләре үз эшчәнлекләре хакында сөйләделәр. Һәм киләчәктә бергәләп эшләргә, авылларда яшьләр катнашында иман кичәләре уздырырга килешенде. Иман кичәсенең беренчесе декабрь ахырында Буралы авылында узачак.
Ноябрь ахырында Казанда Ана изгелеге бөтен Россия программасының 4-нче форумы узды. Форум кысаларында Гаиләләр фестивален ачуда узган ел Нишкәбель республика конкурсында 2-нче урынны яулаган райондашыбыз Лилия Тимирова һәм музыка мәктәбенең үзе җитәкләгән виолин скрипкачылар ансамбле катнашты.
Шундый яратып кабул иттеләр, без инде кабат-кабат уйнап, минем улым саксофонда, мин үзем скрипкада һәм менә балалар һәм Казан колледжыннан виолончелистлар ансамбле белән кушылып, безнең шундый матур бер номер килеп чыкты.
Әлбәттә, мондый җитди чараларда катнашу шактый әзерлек һәм чыгымнар таләп итә.
Менә миңа чыннан да бик зур рәхмәт белдерәсем килә үзебезнең администрациягә. Менә шәхсән үзебезнең Ознакай телевидениесенә аларның ярдәме бик зур булды. Без анда матур видеоклиплар чыгарып җибәрдек үзебезнең гаиләбез турында. Һәм инде җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт. Үземнең катнашкан балаларга, әтиәниләргә бу фестивальләр аларда катнашу бик күңелле безгә. Үзебезнең Ознакайыбызны танытабыз дип күрәбез без. Ознакай шәһәре яңгырый һәр вакыт. Менә шуңа мин үзем бик горурланам.
Әлбәттә, яңа кеш яңа дәрт бирә торгандыр.
Әйе, безнең балалар да менә бик дәртләнеп кайталар, үземә дә яңа ярышларга катнашырга, үземнең гаиләмә үстерергә, гаиләбезне ныгытырга бик ярдәм итә дип уйлыйм мин.
Ана изгелеге дип аталган бөтен Россия бәйге форумыннан Лилия Тимирова һәм ул җитәкләгән ансамбль лауреат исеме алып кайтты. Ә инде форумга килсәк, анда илнең төрле төбәкләренә җыелган иҗтимагый оешмалар, галимнәр, дин әһелләре, журналистлар, ана һәм бала хокукларын яклау, гаилә кыйммәтләрен саклау, гаиләләрнең җәмгыятьтә урыны хакында тирәнтен сөйләшүләр алып бардылар. Шундый эшлекле җитди форумда Ознакайлар да булуы горурлык белән бергә ям дә өсти.
5 декабрь көнне сәгать 10-да Шотыртау Арена спорт комплексында Россиянең һәм Татарстанның торак коммуналь хуҗалыгының мактаулы хезмәткәре Инсаф Солтанов истәлегенә татар башкорт көрәше буенча ярыш узачак. Чарага барлык спорт сөюче якташларыбызны чакырабыз. Һәр атнаның җомга һәм шимбәсендә Ознакай район һәм шәһәр мәдәният сараенда 21 сәгатьтән төнге 1-гә кадәр яшьләр өчен дискотека үткәрелә. Мәктәп укучылары һәр шимбә 18-дән 20 сәгатькәчә биредә күңелле ял итә алалар. Рәхим итегез. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тамам. Тормышыгызны яхшы хәбәрләр нәбизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен